Tällä kertaa Raamattuavan ekstrassa poraudumme evankeliumin kertomiseen. Ja meillä on täällä studiossa vieraana Kai Niemelä Etelä-Pohjanmaalta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olet Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja nykyään, mutta et ole aina ollut hengellisessä työssä kansanlähetyksessä. Nyt olet noin 7 vuotta ollut, mutta sitä ennen toimit opettajana. Mikä sai opettajan tulemaan työhön kansanlähetykseen?
Joo, se varmaan lähti siitä liikkeelle, että tietysti kansanlähetyksen työssä toimi pitkään vapaaehtoisena monenlaisessa kuviossa mukana, niin musiikissa kuin nuorisotyössä. Ja sitten eräs kesä siellä reilu 7 vuoden takana oli sellainen kesä, jolloin aivan erityisellä tavalla jotenkin koki, että Jumala puhui ja Jumala oli kutsumassa johonkin uuteen. Silloin syksyllä sitten työt lähti ihan normaalisti koulussa ja muista eräänkin syksyisen koulupäivän, kun olin varastosta hakemassa kuvaamataidon välineitä oppilaille ja laitoin silloin vaimolle tekstiviestiä, että loppuelämä ei voi olla pelkästään tätä. Että oli jonkunlainen semmoinen syvä kaipaus ja odotus, että mitä hän tulee tapahtumaan. Ja samalla oli tietyllä tavalla täysin tietämätön, että mitä se voisi olla. Opettajahuoneessa istuin sitten yksi kerta kahvikupposen äärellä ja siinä katselin yhtä opettajatoveria, jolla oli paita päällä, missä luki, että OAJ, elämäntehtävänä tulevaisuus. Ja jollakin tavalla, kun mä sitä paitaa katsoin, niin mulla tuli vahvasti oli mielessä, että ei, mä haluan, että mulla on elämäntehtävänä iankaikkisuus, joka tähtää niin kuin sinne kauemmas. Ja oli semmoinen syvä palo ja halu päästä evankeliumin työhön. Ja muutama kuukausi siinä sitten vierähti ja puhelin soi ja haastettiin uuteen ja Jumala oli valmistanut ja siitä se lähti.
Mielenkiintoista meillä tällä kertaa ei nyt kumminkaan ole aiheena, miten Kai Niemelä sitten jatkoi tästä eteenpäin, vaan meillä on aiheena tämä evankeliointi tai evankeliumin levittäminen. Ja siinä ensimmäinen asia on se, että meillä pitää olla jonkinnäköinen suhde Jeesukseen, jonkinnäköinen identiteetti Kristuksessa. Miten tähän identiteetin syntymiseen oikein vastaat?
No mä näkisin sillä tietyllä tavalla, että monesti meillä on sellainen ajatus ehkä, että kun ihminen kääntyy, tulee Jeesuksen seuraajaksi, siinä se sitten onkin. Sitten odotellaan, että Jeesus tulee takaisin tai aika koittaa ja pääsee taivaan kotiin. Mutta se ei tavallaan riitä, että ihminen pelkästään kääntyy, vaan jollakin tavalla, että jokainen uskova voisi oppia, ymmärtää tavallaan se, että jokaiselle meistä on tehtävä, meillä on kutsumus, meillä on paikka. Ja nimenomaan tavallaan se, että se ei ole mitään niin kuin ihmisestä lähtevää, vaan se nimenomaan asemasta, mikä perustuu siihen, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Ja jollain tavalla, tietyllä tavalla siihen identiteettiin liittyy just se ajatus, niin kuin Paavali sanoo Galatalaiskirjeen 2. luvussa, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja se on jotenkin sellainen hirveän niin kuin huikea, valtava näköala, että jos me tuo sisäistettäisiin, ja mä itsekin tällä hetkellä prosessoin paljon Paavali yhtä jaetta omassa elämässä, että sen voisi niin kuin sisäistää, ymmärtää, että en elä minä, vaan Kristus elää minussa, koska silloin siinä tulee tietyllä tavalla kaikkea siihen meidän tekemiseen myös se, että kysymys ei ole pelkästään siitä, mitä minä teen, mitä minä osaan, mitä minä pystyn, vaan mitä elävä Jeesus Kristus voi tehdä minussa ja minun elämän kautta. Ja jollakin tavalla tähän liittyen me tarvittaisiin sellaista todellista opetuslapseuttamista, että tavallaan kun ihminen saa lähteä uskon tielle, saa tulla Jeesuksen seuraan, että siinä on semmoinen opetuslapseusprosessi, minkä kautta niin kuin ihminen kasvatetaan, kuljetetaan näkemään se oma asema ja jollakin tavalla myös ymmärtämään tavallaan se, että hänet on kutsuttu myös Jumalan sadonkorjuuseen. Ja hänet on myös kutsuttu siihen, että kun hän on saanut kasvaa, niin hänet voidaan lähettää sadonkorjuuseen tekemään työtä, viemään tavalla tai toisella, sanoilla tai teoilla evankeliumia eteenpäin. Ja tietysti tässä tietyllä tavalla tulee meille työntekijöille myös haaste, itse kun tekee hengellistä työtä, että miten mä voisin oman elämäni kautta myös itse elää sitä todeksi. Suomalaisia on totuttu perinteisesti johtamaan edestäpäin. Ja se ei voi toimia hengellisessäkään kentässä, että paimen tai piirijohtaja sanoo jostakin selän takaa, että nyt olisi tärkeää tehdä jotakin kaupungin puolesta, että menkää ja tehkää, minä katselen täällä. Vaan jollain tavalla olla itse myös niin kuin lähdössä mukaan ja antaa oman esimerkin kautta, että mitä on Jeesuksen seuraaja elämä, mikä on se identiteetti, millä tavalla me tässä lähdetään liikkeelle. Ja toki muistaa, että jokaisella meillä on oma lahjamme ja oma kutsumme. Ja jollain tavalla tietyllä se identiteettiin kokonaisuutena, jos haluaisi kiteyttää tietyllä tavalla, että miten me voitaisiin rohkaista, varustaa kaikki Jeesukseen uskovat elämään tavallaan Suomessa uskoaan todeksi siellä arjen keskellä. Ilman paineita, ilman mitään niin kuin vääränlaisia ennakkoasenteita, luuloja, vaan tavallaan, että sillä jotenkin levosta käsin, rennosti, semmoista hurmaavaa Jeesuksen seuraajaa elämää. Ja kun muut ihmiset katsoivat, että ai tuokin on Jeesuksen oma, voisinkohan mäkin ehkä lähteä tolle tielle.
Hienoja asioita, mutta entä sitten, kun tämä kaikki on sisäistetty ja sitten onkin sitä harmonista elämää, ei ole mitään syytä tehdä mitään. Eli perinteisesti puhutaan tällaisella termillä, että on hukkuvia sieluja. Niin jos ei ole näkyä hukkuvista sieluista, eli ihmisistä, että ihminen menee kadotukseen, niin miten tästä pääsisi eteenpäin niin, että olisi joku syy, mihin toimia?
Niin tietyllä tavalla tuohon, että jos me varustetaan jokainen ja rohkaistaan jokainen niin kuin olemaan Kristuksen todistaja ja elämään siellä arjessa uskoa todeksi, niin me oikeastaan tarvitaan siihen sitä, että meidän sydän palaa sielujen voittamiselle. Että jollain tavalla sitä, että, että voisi sanoa, että jos Jumala ei saa synnyttää meistä todellista hätää hukkuvista sieluista, niin tietyllä tavalla, vaikka me kuinka rohkaistaan toinen toista, me innostetaan, että on tärkeä viestiä evankeliumia, mutta jos me jotenkin tavallaan myös ei olla syvällä sydämessä oivallettu sitä, että ihmisillä on vain kaksi loppusijoituspaikkaa, taivas tai kadotus, niin tietyllä tavalla, että kun Jumala saa oikein murtautua läpi ja antaa sen hädän sinne meidän sydämeen jollakin tavalla, että se koskettaa syvästi ja silloin kun se koskettaa meitä, niin silloin me tavallaan halutaan tehdä kaikkemme, jotta me voitaisiin löytää ne keinot ja väylät, miten mä voin viestiä evankeliumin tämän ajan ihmiselle. Koska kysymyksessä on siis elämä ja kuoleman kysymys. Ja jollain tavalla Paavali sanoi se hyvin ensimmäisessä korinttolaiskirjassa 9. luvussa siellä, että voi minua, ellen evankeliumia julista. Ja Paavalilla jollakin tavalla oli sydämessä todella valtava hätä, valtava palo, että se sai sen huudahtamaan, että voi minua, jos en mä evankeliumia julista. Ja toisessa kohtaa sanoi, että mä oon ollut kaikille kaikkea, jotta pelastaisi edes muutamia. Ja se kertoo jollakin tavalla sitä Paavalin palosta, Paavalin asenteesta evankeliumia kohtaan. Ja tähän voisi kertoa yhden tarinan, mä luin yhdestä kirjasta. Siinä kerrottiin englantilaisesta kuolemaantuomitusta vangista, jota oltiin kuljettavassa sähkötuoliin. Ja siinä pappi kulki edellä, luki litanianomaisesti, rutiininomaisesti raamatusta iankaikkisesta kadotuksesta, kunnes tämä vanki pysäytti kulkuen, sanoi papille, että kuule pappi, jos mä uskoisin tuon, mitä sä mulle luet, ja vaikka koko Englanti olisi lasisirujen peitossa, ja mä tietäisin, että toisella puolella Englantia on yksi ihminen, joka joutuu tuohon paikkaan, mitä sä kuvailet, ellei sä saa tietää mitään muuta, niin mä tekisin kaikkea, niin mä vaikka ryömisin kyynärpäitä ja jalkoja käyttäen niiden lasisirujen läpi, jotta mä voisin mennä kertomaan tuolle ihmiselle tuolla kaukana sen, että mihinkä paikkaan hän on joutumassa. Joten pappi, minä kysyn sinulta, kuinka sä voit noin tuntemattomasti ja välinpitämättömästi lukea tuota paikkaa minulle. Vankin pysäyttää aika rajulla tavalla, mutta tietyllä tavalla siinä tuossakin tarinassa oli jotenkin hyvin vahvasti esillä se, tavallaan se, että ollaan kuinka pitkälle me ollaan valmiit oikeasti menemään. Kuinka paljon me ollaan valmiit oikeasti tekemään, jotta me tavoitettaisiin evankeliumilla ihmisiä. Ja mä voin omalta kohdalta sanoa, että aika vajaaksi jää ja itsekin tarvii kyllä sitä, että Herra, anna se palo sydämeen, anna se näky.
No nyt kun on identiteetti Kristuksessa löytynyt ja on löytynyt tämä näky hukkuvista sieluista, muodostuu valtava halu edetä, jos Herra näin suo. Aina olemme siinä varmasti vajaita, itse kukin, niin myös minä. Mutta mitä sitten alkaa tapahtua?
Mä näkisin tavallaan, että kun meillä tulee semmoinen, kun Jumala todella antaa meille sen näyn, ja me jotenkin ymmärretään ja oivalletaan, että kysymys ei loppuvimme mun osaamisesta, mun taidoista, vaan siitä, mitä Kristus minussa tekee ja vaikuttaa. Niin jollain tavalla mä uskon, että meissä tapahtuu jotakin, että me ruvetaan näkemään ihmisiä eri tavalla. Me ruvetaan näkemään niitä työtovereita, sukulaisia, ei ainoastaan niin kuin evankelimisobjekteina, joita me aina kun me nähdään, niin me jollakin tavalla paukutetaan sanalla. Ei vaan lähinnä tavalla, että me ruvetaan näkemään heitä ikään kuin Kristuksen silmi. Ja heistä tuleekin meille henkilöitä, joita me halutaan rakastaa. Ja me ollaan tietyllä tavalla semmoisia Jumalan rakkauden välikappaleita, koska voisi tietyllä tavalla sanoa, että ihmisten tarpeet tänäkään päivänä ei täyty sillä, että me puhutaan niille näistä asioista, me yritetään haastaa niitä lähden mukaan tilaisuuteen, mikä on tosi tärkeää, vaan että jollakin tavalla ihmiset tarvitsee tänä päivänä sitä, että ne saa aikaa tutustua Jeesuksen seuraajiin, ne saa tavallaan aikaa rakentaa ihmissuhteita. Ja sitten taas, jos ajatellaan ihmissuhteiden rakentamista, niin se on hidasta puuhaa. Ja itsellä on monta semmoista, voi sanoa, että meneillään olevaa prosessia ihmisten kanssa, jotka on jonkunlaisissa viiteryhmissä omassa elämässä, jotka ei ole välttämättä seurakunnassa mukana, joihin on pikkuhiljaa rakentanut luottamusta, pikkuhiljaa rakentanut suhdetta. Ja se on tavallaan semmoinen, mikä vaatii, että onko se sitten jossakin työväenopiston taidepiirissä, jossakin kuntosalilla saman kaverin kanssa käy samoihin aikoihin aina treenaamassa, siinä voi ruveta ystävystymään, juttelemaan, tai jossakin tietyssä kahvilassa, missä käy aina juomassa, siellä voi ruveta tulemaan kahvilaomistajan kanssa tai jonkun asiakkaan kanssa puheväleihin, eikä pikkuhiljaa tavallaan rakentaa tällaisia ihmissuhteita. Ja sitten siinä kohtaa, kun syntyy semmoinen luottamus, syntyy semmoinen siltä tavalla, että oppinut tuntemaan ihmistä toinen toisiamme, niin siinä tavallaan jossakin kohtaa tulee ihan semmoinen luonnollinen mahdollisuus sitten, että pääsee kertomaan evankeliumia. Mutta tänä päivänä mä näen jotenkin, että se vaatii tietyllä tavalla meiltä myös aikaa, että me rakennetaan semmoinen luottava suhde. Se olisi tietysti ihan, että kun aina voisi heti ensimmäisellä tapaamisella voisi kertoa evankeliumia ja päättää tapaamisen syntisen rukoukseen ja olisi valtava riemu ja näinkin voi käydä, mutta usein se on semmoinen pitkällinen prosessi.
No, tällaista tyyliä, niin kuin millä lailla sinä nyt esittelet asiaa, niin tulee semmoinen, että tämä on tekniikkaa, tämä on mekaniikkaa. Tämähän voidaan erilaisilla vipuvarsilla rakentaa sellainen kone, joka alkaa toimimaan ja jytkyttämään näin, että evankeliumi menee eteenpäin, kun on kuunnellut nämä asiat, kun nämä vaan laittaa heilumaan. Onko se näin vai tarvitaanko joku muu voima?
Voiko se olisikin noin, se olisi niin kuin hirveän helppo, että meille miehille etenkin tämmöinen joku insinöörisuunnitelma, yksinkertainen malli, vaiheet 1, 2, 3 ja tulos on tässä, toimii aina ja kaikkeilla, niin se olisi tosi ihana ja upea. Mutta voisi sanoa tietysti, kun me puhutaan yksilöihmisistä ja jokainen ihminen on yksilö, jokainen ihmisellä on erilaiset kysymykset, erilaiset tarpeet, erilaiset lähtökohdat, niin voisi oikeastaan sanoa, että se, mitä me tarvitaan ennen kaikkea tähän työhön ja kaikkeen työhön, mitä me tehdään, on niin Jumalan pyhän hengen voimaa. Koska me ei voida omassa voimassa, me ei voida tehdä mitään. Omassa voimassa me ollaan aika kyvyttömät toimimaan. Ja sitten siinä mielessä taas on mahtavaa, että Jeesus on luvannut meille pyhän hengen. Ja kun me ollaan Jeesuksen omia, niin esimerkiksi Tiitus kirjoittaa, että tämän hengen hän vuodatti runsana meidän päällemme vapahtaja Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikä tavallaan Jumala on antanut meille myös sen voiman tähän työhön. Eikä me ei tarvitse yrittää puristaa sitä omasta itsestämme, ajatella, että kun mä suoritan näitä juttuja, niin tämä homma toimii. Vaan oikeastaan, jos Jumala kutsuu meitä johonkin, niin hän on mahtava siitä, että hän antaa meille myös voiman ja hän antaa meille myös ne työkalut siihen. Ja Urho Murroma mun mielestä hyvin jossakin kirjassaan kirjoitti ja sanoi tällä tavalla, että jos tahdot säilyä hengessä palavana Herran todistajana, pensistymättä ja lopullisesti hengelliseen kuolemaan joutumatta, täytyy sinun alkaa joka päivä rukoilla, Herra täytä minut uudelleen pyhällä hengellä tänään. Ja mun mielestä Urholla tuossa on hyvä ajatus justiin, että koska jos me yritetään vaan omassa voimassa kulkea, vaeltaa, omassa voimassa todistaa, niin se jää aika voimattomaksi. Into hiipuu, into lakastuu, mutta jos me saadaan pyytää, että Herra täytä pyhällä hengellä, täytä tänään, niin Herra antaa meille sen voiman, mitä me kuhunkin päivään tarvitaan. Oli siellä sitten todistajan tehtävä tai ei, vaan ihan pelkkää normaalia elämän arkea, jos me saadaan kristittyinä mennä. Ja itsekin on monella tavalla käynyt monenlaisia vaiheita evankeliumissa omassakin elämässä läpi ja on ollut niitä vaiheita, että on menty pipo kirellä traktattipino kädessä kohtaamaan ihmisiä aika kylmästi, aika julmasti, mutta jollain tavalla on saanut vapautua viime aikoina. Voisi sanoa, että oikeastaan itse omassa elämässä, mitä mä toteutan aika paljon, niin aloitan jokaisen päivän, oikeastaan sanoen, ennen kuin sängystä nousen, niin rukouksella. Kiitän siinä Herraa uudesta päivästä ja sitten pyydän lyhyesti, että Herra, täytä mut pyhällä hengellä. Anna mulle rakkautta, anna mulle viisautta, anna mulle voimaa. Vaikuta henkes kautta kaikki se, mitä mä tänään teen, sun nimes kiitokseksi. Jotain tämän tyyppistä ja sitten siinä, että Herra, tämä päivä on sun päiväs. Tee mitä haluat, käytä miten haluat. Ja sitten kun siitä lähtee siihen arkeen, niin se jotenkin levollista lähtee. Pitkin päivä on erilaisia työtehtäviä, joskus saattaa mennä parturiin, sinne voi mennä rukoille ja joskus on ihan normaali parturikeikka, parturi leikkaa hiukset ja puhuu niitä näitä, mutta sitten taas joskus saattaa ollakin tilanne, että hän rupeekin puhumaan jotakin omasta elämästään ja vaikeuksista ja tietää, että uskon Jeesukseen, niin kysy, että mitä se iso kirja tähän sanoo ja sitten pääsee ehkä pikkusen jakamaan sitä evankeliumiakin. Mutta siinä on hirveä lepo tavalla, että voi mennä, että tämä on niin kuin isän kädessä. Pyhä Henki tekee sitä työtä, että mun ei tarvitse itse niin kuin mennä hirveällä semmoisella niin kuin ahdistuksella sinne parturiin, että miten mä siirrän keskustelun näihin asioihin. Vaan saa luottaa siihen, että Jumala tekee työtään henkensä kautta minussa, Kristus minussa, kirkkauden toivo, Kristus teissä, kirkkauden toivo, niin kuin Paavali kolossalaiskirjassa kirjoittaa. Ja jollain tavalla siinä on jotain sellaista. Ja ehkä mä niin kuin halusin lopettaa oma osuuteni siihen, mitä Lehtisen Kalevi, edesmennyt evankelista, eräällä videolla, joka oli koottu hänen muistotilaisuuteensa, kertoi, että Kalevin unelma oli semmoiset hehkuvat kristityt. Ja hän kertoi siinä tavallaan kahdesta kaivosmiehestä, jotka löysi kultasuonen. Ja ne päätti, että nyt ollaan ihan hissuksia asiasta, mennään eri reittiä kaupunkiin, hankitaan kaivausvälineet ja mennään nopeasti kaivaukset, ettei kukaan saa tietää. Pojat teki tällä tavalla, sitten kun ne lähti kaupungista poispäin, hetken päästä ne huomasi, että puoli kaupunkia seurasi heitä. Heillä alkoi valtava riita ja kiistely siitä, että kumpi puhuu sivusuunsa. Se olit sinä, eikö sinä, se olit sinä. Ja kun kiista ei löytynyt ratkaisua, ne pysähtyi, ne meni kaupunkilaisten luo ja sanoi, että nyt me halutaan tietää, että kertokaa meille, kumpi puhuu sivusuunsa. Kaupunkilaiset katsoivat niin vähän ihmeessä ja sanoivat, että ei kumpikaan. Me vaan nähtiin, kun teidän kasvot loisti sillä tavalla, että te olette löytäneet jotain suurta. Ja tavallaan Kalevin viesti oli siinä, että voiko me jokainen Jeesuksen seuraava voitaisiin olla hehkuvia seuraajia. Että meistä näkyisi tavalla tai toisella se, että kenen omia me ollaan. Ja se on nimenomaan sitä, että Kristus asuu meissä. En enää elä minä, vaan Kristus minussa.
Kiitos Kai Niemelä.
Joo, kiitoksia.